of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី31ខែមករាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់ពេលព្រឹកនេះ
ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តដំណើរការសួរដេញដោលក្នុងការជំនុំជម្រះដកដំណែងលោកត្រឹមនៅថ្ងៃចុងក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍អំពីករណីទី1នៃការឆ្លងមេរោគវីរុសកូរ៉ូណាពីមនុស្សទៅមនុស្សអង្គការ Wildlife Alliance អំពីនេះអោបញ្ឈប់ពាណិជ្ជកម្មសត្វព្រៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាការឆ្លើយតបនឹងការរាលដាលមេរោគវីរុសកូរ៉ូណា
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានកិច្ចសន្ទនាជាមួយលោក Simon Lee អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ខ្មែរដែលស្ថិតនៅវិមានរដ្ឋសភា Capitol Hill ស្ដីពីសវនាការនៃការចោទប្រកាន់ដកហូតប្រធានាធិបតីអាមេរិកចេញពីតំណែងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីនិស្សិតខ្មែរដែលជាប់នៅក្នុងក្រុង Wuhan នៃប្រទេសចិននៅតែបារម្ភពីការរាតត្បាតមេរោគថ្មីហើយប្រាថ្នាត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសខ្មែរវិញសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តសួរដេញដោលក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងក្រុមរដ្ឋអាជ្ញានៃសភាតំណាងរាស្ត្រកាលពីថ្ងៃប្រហោះដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយដើម្បីជំនុំជម្រះដកតំណែងលោក Trump ខណៈដែលការសម្រេចចិត្តដើម្បីកោះហៅសាកសិទ្ធិបន្ថែមនៅមានភាពសពិចសពិលនៅឡើយមេធាវីរបស់លោកត្រាំគឺលោក Alan Dershowitz បានប្រកាសការពិខែពុទ្ធថាបើទោះបីជាលោកត្រាំបានស្នើឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Zelensky ផ្តល់ប្រយោជន៍នយោបាយដើម្បីដោះដូរយកជំនួយក៏ដោយក៏មិនមែនធ្ងន់ដល់ថ្នាក់ដកតំណែងប្រធានាធិបតីទេលោកមេធាវី Alan Dershowitz ថ្លែងថារដ្ឋមន្ត្រីសាធារណៈដែលខ្ញុំស្គាល់សុទ្ធតែជឿថាការជាប់ឆ្នោតរបស់លោកត្រាំគឺជាប្រយោជន៍សម្រាប់សាធារណជនហើយប្រសិនបើប្រធានាធិបតីម្នាក់បានធ្វើអ្វីមួយដែលលោកជឿថានឹងជួយលោកឲ្យជាប់ឆ្នោតដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សាធារណជននោះវាមិនអាចចាត់ទុកថាជាការដោះដូរប្រយោជន៍ដែលអាចឈានដល់ការដកតំណែងប្រធានាធិបតីនោះទេលោក Adam Schiff ប្រធានក្រុមរដ្ឋអាជ្ញានៃគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកមកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចាត់ទុកអំណះអំណាងរបស់លោក Dershowitz ថាមិនសមហេតុផលដោះបន្ទុកគ្រប់គ្រាន់ទេលោក Schiff បានប្រកាសថាអំណះអំណាងនេះគ្មានផ្អែកលើច្បាប់ទម្លាប់អ្វីតរទៅសោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាពលរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្នាអាចដឹងថាការពឹងអត់បរទេសជួយឲ្យជាប់ឆ្នោតគឺជាទង្វើដែលខុសហើយពលរដ្ឋអាមេរិកគួរសម្រេចទៅលើការបោះឆ្នោតលោក Patrick Philbin មេធាវីការពារក្តីដោយឲ្យលោកត្រាំមួយរូបទៀតបានថែមការពារថាប្រធានាធិបតីមានអំណាចនីតិប្រតិបត្តិយ៉ាងទូលំទូលាយលោក Patrick Philbin បានថែមថាសិទ្ធិអាចត្រូវបានការពារទៅបានសិទ្ធិមានឡើងដើម្បីត្រូវបានការពារហើយការការពារសិទ្ធិទាំងនោះមិនគួរត្រូវបានចាត់ទុកថាជាទង្វើដែលត្រូវផ្ដន្ទាទោសឬចាត់ទុកជាផុសតាងនៃកំហុសឆ្គងនោះទេតទៅនេះសូមស្ដាប់បទសន្ទនារវាងលោកពូជិនជាមួយលោកសៃម៉ូនីអំពីដំណើរការសួរដេញដោលជំនុំជម្រះក្តីដកតំណែងប្រធានាធិបតីត្រាំ
វគ្គសំណួរចម្លើយនៃអង្គជំនុំជម្រះដកតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកពីលោក Donald Trump បានឈានមកដល់ថ្ងៃចុងក្រោយនៃការសួរដេញដោលលើក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាតំណាងឲ្យសភាតំណាងរាស្ត្រនិងក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លោកម៉ែនកំសែងនៅលោក Simon Lee នៃ VOA ដែលកំពុងស្ថិតនៅព្រឹទ្ធសភាផ្ទាល់រាយការណ៍ពីការវិវត្តថ្មីក្នុងដំណើរការសាកសួរដេញដោលនៅថ្ងៃប្រហោះហើយខ្ញុំជឹងពូជិននិងលោកសៃមនី ធ្វើកិច្ចសន្ទនាអំពីបញ្ហានេះដូចតទៅជំរាបសួរលោកសៃមនីបាទ
បាទសូមជំរាបសួរលោកចឹងពុជិនបាទ
បាទនៅក្នុងដំណើរការសួរដេញដាលដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃនេះប្រធានតុលាការកំពូលលោក John Roberts ដែលដើរតួនាទីជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានបដិសេធមិនព្រមអានសំណួររបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Rand Paul តើមកពីមូលហេតុអ្វីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពុជិនបាទអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅថ្ងៃនេះបាទក្រៅពីការសួរនាំដេញដោលគ្នាដូចជាថ្ងៃម្សិលមិញហ្នឹងគឺថាមានកន្លែងនឹងមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅពេលដែលប្រធានតុលាការកំពូលគឺលោក John Roberts ហ្នឹងបានបដិសេធមិនព្រមអានសំណួររបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Kentucky គឺលោក Rand Paul បាទហើយមូលហេតុហ្នឹងគឺដោយសារតែរសំណួររបស់លោក Rand Paul ហ្នឹងមានបញ្ចូលឈ្មោះរបស់បុគ្គលដែលគេជឿជាទូទៅបាទថាអាចជាអ្នកដែលផ្ដល់ព័ត៌មានសង្កត់ដែលអាចជាការបើកឲ្យស្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់បុគ្គលនោះបាទហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាដោយសារតែពាក្យបណ្ដឹងរបស់អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានសង្កត់នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមានការស៊ើបសួរចោតប្រកាន់ដកតំណែងលោកប្រធានាធិបតីរហូតដល់មានសវនាការរហូតដល់នៅថ្ងៃនេះលោកពូជិនបានហើយអ្វីដែលលោក Rand Paul គាត់បានលើកឡើងហ្នឹងហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍មិនល្អផងបាទព្រោះគាត់តាមពិតទៅបានព្យាយាមប៉ុនប៉ងសួរសំណួរហ្នឹងតាំងពីអាយុម្សិលមិញបាទប៉ុន្តែតឡាការប្រធានតឡាការកំពូលលោកចនរ៉ូបឺតហ្នឹងបានឲ្យសញ្ញាតាំងពីម្សិលមិញថាលោកនឹងមិនអានសំណួរនេះទេបាទប៉ុន្តែលោករ៉ុនផូលនៅតែទូចហើយនឹងថាលោកនឹងចង់ឲ្យប្រធានតឡាការកំពូលហ្នឹងនៅតែអានសំណួររបស់លោកនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែការបង្កងនិងការព្យាយាមនេះមិនបានទទួលប្រជ័យទេបាទសំណួរដែលលោកចនរ៉ុនផូលចង់សួរហ្នឹងគឺថាចង់ឲ្យខាងរដ្ឋអាជ្ញាហើយនឹងក្រមការពារលោកប្រធានាធិបតីហ្នឹងបញ្ជាក់ថាតើពួកគេបានដឹងពីរបាយការណ៍ថាមានបុគ្គល២រូបអាចនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីរៀបចំគម្រោងការចោតប្រកាន់លោកប្រធានាធិបតីតាំងតែពីមុនពេលមាននីតិវិធីចោតប្រកាន់នៅក្នុងសភាជាផ្លូវការមកម្ល៉េះបាទប៉ុន្តែលោក John Roberts ហ្នឹងមិនបានឆ្លើយតបទេដោយលោកគ្រាន់តែលើកឡើងយ៉ាងខ្លីថាប្រធានតុលាការកំពូលហ្នឹងបដិសេធមិនអានសំណួរដែលបានបញ្ជូននេះមកទេលោកពូជិនបាទ
បាទអរគុណតើរហូតមកដល់ពេលនេះសាធារណជនបានដឹងហើយឬនៅថាតើអ្នកណាជាអ្នករាយការណ៍សម្ងាត់មុនគេអំពីទង្វើរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump តាក់ទងនឹងការផ្អឹបជំនួយយោធាដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកប្រជិនដែលសំណួរនេះសំខាន់បាទប៉ុន្តែតាមពិតទៅអ្នកដែលលួចផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ហ្នឹងគេស្គាល់បាទគ្រាន់តែថាអត្តសញ្ញាណរបស់បុគ្គលហ្នឹងមិនត្រូវបានលាតត្រដាងទេដោយសារតែច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានការពារណាបុគ្គលដែលផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ហ្នឹងពីព្រោះថាកាលណាលាតត្រដាងទៅគឺធ្វើឲ្យអាចមានការសងសឹកបាទមានការដឹងពីអត្តសញ្ញាណអញ្ចឹងច្បាប់អាចការពារបុគ្គលដែលបានរៀបការពីទង្វើមិនត្រឹមត្រូវទម្រើខុសច្បាប់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬក៏មន្ត្រីសាធារណៈហ្នឹងគឺថាច្បាប់ការពារពួកគាត់ណាមិនឲ្យមានការលួចសងសឹកឬក៏បង្ហាញអត្តសញ្ញាណទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយខ្លះបានបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណខ្លះខ្លះបាទជាពិសេសគឺខាងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយដែលមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតីហ្នឹងដោយបានបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណថាបុគ្គលហ្នឹងធ្វើការនៅក្នុងទីភ្នាក់ងារ CIA បាទនៅក្នុងសេតវិមានហើយដែលធ្វើឲ្យមានការលេចធ្លាយព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងការទូរស័ព្ទរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កាលពីថ្ងៃ25ខែកក្កដាទៅលោកប្រធានាធិបតីរុយក្រែន Zelensky ហ្នឹងបាទប៉ុន្តែអ្នកជំនាញខាងផ្លូវច្បាប់ថាបើសិនជាមាននរណាបង្ហាញពីតាសញ្ញាជាសាធារណៈនោះអាចធ្វើឲ្យពួកគេមានបញ្ហាលោកពូជិនបាទ
បាទបាទតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកនៅក្នុងនៅវិមានរដ្ឋសភា Capitol Hill នោះបាទលោកមានរយៈពេល1នាទីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពូជិនបាទដែលផ្ដល់ពេលនាទីនេះបាទនៅថ្ងៃនេះក្រោយពីការបញ្ចប់ការសួរដេញដោលរយៈពេល16ម៉ោងទាំងពីរថ្ងៃគឺចប់នៅថ្ងៃនេះទៅហ្នឹងគឺគេរំពឹងថាព្រឹទ្ធសភានឹងធ្វើការបោះឆ្នោតបាទដើម្បីកំណត់ថាតើនឹងហៅ សាក់សីបាទបន្ថែមនឹងការបង្ហាញខុសតាំងបន្ថែមទៀតដើម្បីបន្តដំណើរនីតិវិធីជំនុំជម្រះនេះតទៅទៀតឬក៏អត់ហើយមានការលើកឡើងថានឹងអាចមានការបញ្ចប់នៅត្រឹមថ្ងៃស្អែកហ្នឹងបើសិនជាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអាចប្រមូលកម្លាំងពួកគាត់ឲ្យគ្រប់គ្រងកុំឲ្យបែកសម្លេងបានហើយនឹងអាចឈានទៅដល់ការបញ្ចប់នីតិវិធីនៅត្រឹមថ្ងៃស្អែកប៉ុន្តែខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យអះអាងថាខ្លួននឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការនេះចប់ត្រឹមស្អែកដោយគ្មានការកោះហៅសាក់សីណាមួយនោះទេលោកពជិនបាទ
បាទអរគុណលោកសាយមនីបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តទៀតជូនលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណកាលពីថ្ងៃប្រហោះពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាពួកគេបានរកឃើញករណីទី1នៃការឆ្លងមេរោគ virus corona ពីមនុស្សទៅមនុស្សនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Robert Redfield នៃមជ្ឈមណ្ឌលសហរដ្ឋអាមេរិកខាងការត្រួតត្រានិងការបញ្ជាកុំឲ្យមានជំងឺដែលភាសាអង់គ្លេសថា US Centers for Disease Control and Prevention ហៅកាត់ថា CDC បាននិយាយថាបរិមម្នាក់ដែលមានផ្ទុកមេរោគនេះមានការប៉ះពាល់ជិតស្និទ្ធជាមួយប្រពន្ធលោកដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Wuhan ប្រទេសចិនដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃការរាតត្បាតជំងឺនេះដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស170នាក់ស្លាប់លោក Redfield បានថ្លែងថាប្តីប្រពន្ធគូនេះជាអ្នកស្រុកក្រុង Chicago ក្នុងតំបន់កណ្តាលខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកបរិសនេះមិនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនជាមួយប្រពន្ធលោកទេនេះជាករណីទី6នៃការផ្ទុកមេរោគកូវីដ-19នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយករណី5ក្នុងបណ្ដាករណីទាំងនេះមានតក្កិននឹងមនុស្សដែលបានវិលត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញក្រោយធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនបើតាមកាសែត Washington Post ថាកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសអំពីការបញ្ជូនយន្តហោះជើងហោះថ្មីថ្មីទៅជម្លៀសជនជាតិអាមេរិកដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងនេះនៅឡើយប្រធាននៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថាលោកនឹងសម្រេចនៅថ្ងៃប្រហោះអំពីថាតើនឹងប្រកាសការរាតត្បាតនៃមេរោគ virus corona ជាភាពអាសន្នសុខភាពសកលឬទេកាលពីថ្ងៃប្រហោះជាការឆ្លើយតបនឹងការរាលដាលយ៉ាងលឿននៃមេរោគ virus corona ដល់ប្រឡាយអង្គការ Wildlife Alliance បានអំពាវនាវដល់ជនជាតិខ្មែរឲ្យប្រព្រឹត្តតាមច្បាប់និងឈប់បរិភោគសាច់សត្វព្រៃគេបានរកឃើញថាមេរោគនេះមានប្រភពពីការបរិភោគសាច់សត្វព្រៃហើយគេមានជំនឿខ្លាំងថាវាចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាពីផ្សារលក់សត្វព្រៃនៅក្នុងទីក្រុង Wuhan ប្រទេសចិនមានមនុស្សជាង 7,700 នាក់ផ្ទុកមេរោគនេះនៅក្នុងប្រទេស18នៅទូទាំងពិភពលោកហើយបានទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះគេដឹងថាការបរិភោគសាច់សត្វព្រៃជាបុព្វហេតុនាំឲ្យមានមេរោគ virus corona ហើយក៏ជាបុព្វហេតុនៃការរាតត្បាតជំងឺដល់ប្រឡាយ SARS និង Ebola ផងដែរអង្គការ Wildlife Alliance អំពាវនាវដល់សាធារណជនឲ្យឈប់បរិភោគនិងលក់សាច់សត្វព្រៃទោះណាជានៅរស់ឬងាប់ក៏ដោយសត្វព្រៃអាចបង្កើនគ្រោះថ្នាក់នៃការនាំឲ្យមានជំងឺថ្មីបានប្រទេសរុស្ស៊ីបានចូលរួមជាមួយប្រទេសនានាក្នុងការចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរាតត្បាតមេរោគ virus corona ដល់ប្រឡាយពីប្រទេសចិននៅក្នុងអ្វីដែលជា test ដំបូងមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Mikhail Mishustin កាលពីថ្ងៃប្រហោះលោក Mishustin ដែលបានកាន់តំណែងពីអតីតនៅក្រោយប្រធានាធិបតី Vladimir Putin បានតែងតាំងលោកឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមួយបានលាតត្រដាងសកម្មភាពមួយចំនួនដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានការរាលដាលជំងឺនេះលោក Mishustin បានប្រកាសថាលោកបានបញ្ជាឲ្យបិទព្រំដែនចុងបូព៌ារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីជាមួយនឹងប្រទេសចិនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីរូបនេះបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយផ្សាយតាមទូរទស្សន៍រដ្ឋថាយើងត្រូវធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីការពារប្រជារាស្ត្រយើងបើតាមលោកស្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Tatiana Golikova ថាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះចរាចរឡាននិងថ្មើរជើងរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិននឹងត្រូវបញ្ឈប់ទាំងស្រុងនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនដែលត្រូវបញ្ជាឲ្យបិទនៅពេលនេះប្រទេសរុស្ស៊ីក្រុងបិទច្រកព្រំដែន16ក្នុងបណ្ដាច្រកព្រំដែន25ដោយ ចូលជាធរមានចាត់តាំងពីពាក់កណ្ដាលអាទិត្យថ្ងៃពហុក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីក៏បានផ្អាកការចេញទិដ្ឋាការអេឡិចត្រូនិកឲ្យជនជាតិចិនដែលជាប្រភពទេសចរច្រើនជាងគេដែលទៅលេងក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយក្រសួងនេះក៏មិនបានលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋរុស្ស៊ីឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនទេនៅពេលនេះនៅមានសេវារទេះភ្លើងយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងការធ្វើដំណើរគ្មានឈប់ដោយត្រង់តាមផ្លូវដែកកាត់តំបន់ស៊ីបេរីរវាងទីក្រុងមូស្គូនិងទីក្រុងពេការហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែមីនាក្រុមហ៊ុនអាកាសចររុស្ស៊ី Aeroflot បាននិយាយថាខ្លួនបន្តសេវានៅពេលនេះក៏ប៉ុន្តែបានផ្ដល់ការកំណត់ពេលវេលាឲ្យពួកអ្នកដំណើរដូរសម្បត្តិយកប្រាក់វិញបាន
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយអាញាធូចិនបានបិទការចេញចូលនិងសកម្មភាពនានានៅក្នុងទីក្រុង Wuhan ដែលជាប្រភពនៃការផ្ទុះមេរោគ Coronavirus ថ្មីកាលពីថ្ងៃពហុសប្តាហ៍មុនមកនិស្សិតខ្មែរមួយចំនួនក្នុងចំណោមនិស្សិត23រូបដែលពីស្ថានភាពចុងក្រោយហើយជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
នៅចិត្តមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីទីក្រុង Wuhan ប្រទេសចិនត្រូវបានបិទនិស្សិតខ្មែរដែលនៅក្នុងទីក្រុងដែលជាប្រភពនៃមេរោគកូវីដ-ថ្មីនេះនៅតែមានការបារម្ភចំពោះស្ថានភាពរបស់ពួកគេខណៈដែលចំនួនអ្នកស្លាប់និងឆ្លងវីរុសថ្មីនេះកាន់តែកើនឡើងនៅក្នុងទីក្រុងនេះនិស្សិតប៉ែនបារាំងអាយុ30ឆ្នាំដែលសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកកម្មវិធីសិក្សានិងវិធីសាស្ត្របង្រៀនដែល VOA បានសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនក្រោយពីសកលវិទ្យាល័យរបស់លោកតម្រូវឲ្យនិស្សិតស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់និយាយថាឥឡូវនេះការបម្លាស់ទីនៅក្នុងសាលាត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយបន្តិចហើយ
ឥឡូវគេអាចចេញក្រៅបានណាបងនិស្សិតគាត់អាចចេញទៅក្រៅបន្ទប់បានទិញកាតទឹកក្តៅកាតអកអាវទៅទិញទឹកដបតូចទិញទឹកអបធំឲ្យបានជាធម្មតានៅក្នុងអាគារហ្នឹងហើយដោយឡែកនៅខាងក្រៅនោះវិញគេបើកផ្សារនៅជិតសាលាគេបើកផ្សារម៉ាត់ហ្នឹងគេបើកមួយតាមស៊ីនៅក្បែរសាលានោះក៏គេបើកហើយសម្រាប់នៅខាងអាហារដ្ឋានសាលានោះក៏គេបើកដែរ
ប៉ុន្តែលោកប៉ែនបារាំងបញ្ជាក់ថានៅក្នុងទីក្រុងនៅតែស្ងាត់ដូចសប្តាហ៍មុនហើយបើទោះបីជាមានការប្រសើរខ្លះខាងការធ្វើដំណើរក៏លោកថាព័ត៌មាននៃការបន្តកើនឡើងនៃអ្នកស្លាប់និងឆ្លងមេរោគនេះនៅក្នុងទីក្រុងវូហានធ្វើឲ្យលោកកាន់តែមានអារម្មណ៍ព្រួយបារម្ភឡើងលោកប៉ែនបារាំងបានបញ្ជាក់ថាលោកនៅមានអាហារគ្រប់គ្រាន់និងមានសុខភាពល្អជាទូទៅ
មកទឹកហ្នឹងអបសុកនោះវាអបសុកណាស់អបសុកហើយបងភ័យហ្នឹងក៏ភ័យទៅទៀតគេងក៏មិនសូវគេងបានរក់គេងភ្ញាក់គេងភ្ញាក់អញ្ចឹងទៅហើយតែសុខភាពនៅធម្មតាទេបងសុខភាពធម្មតាថ្ងៃហ្នឹងចាប់ថ្ងៃហ្នឹងប្អូនស្អកក
បន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះមេរោគរលាកសួតវីរុសកូវីដ-ថ្មីចេញពីទីក្រុងវូហានរដ្ឋាភិបាលចិនបានបិទមិនឲ្យមានការធ្វើដំណើរចេញចូលនិងឆ្លងកាត់ទីក្រុងនេះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃមេរោគដែលបង្កឲ្យប្រជាជនចិនយ៉ាងហោចណាស់170អ្នកស្លាប់និងឆ្លងមេរោគប្រមាណជាង7700អ្នកដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិនមកកើតមកដល់ថ្ងៃប្រហ័សនេះក្រោយការបិទទីក្រុងវូហានមិនឲ្យចេញចូលនៅមាននិស្សិតខ្មែរចំនួន23នាក់ដែលបន្តស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាគមនិស្សិតកម្ពុជាប្រចាំនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនមកទល់នឹងពេលនេះមិនទាន់មានដំណឹងអំពីករណីឆ្លងមេរោគនេះក្នុងចំណោមនិស្សិតខ្មែរត្រូវបានគេរាយការណ៍ទេនិស្សិតម្នាក់ទៀតគឺលោកគៀតពោជាងអាយុ24ឆ្នាំជានិស្សិតអនុបណ្ឌិតឆ្នាំទី3ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនៅសាកលវិទ្យាល័យវូហានលោករៀបរាប់អំពីសកម្មភាពដែលលោកបានធ្វើនៅក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះប្រាប់ VOA ថា
ក្នុងមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះគឺនៅក្នុងបន្ទប់ហើយសកអាតអនាម័យក៏ដូចជាតាមដានព័ត៌មានតកតជាមួយនឹងជំងឺនឹងហើយតេតតងជាមួយនឹងខ្មែរយើងទាំងនៅក្នុងនិងទាំងនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានប្រាប់ខាងគ្រួសារផងដែរគឺប្រាប់ថាខ្ញុំបច្ចុប្បន្នគឺឥឡូវគឺសុខភាពនៅល្អទេអត់មានបញ្ហាជំងឺអីទាំងអស
់ពីដំបូងនិស្សិតគៀតពោជាងក៏មានការបារម្ភច្រើនដែរប៉ុន្តែការបារម្ភជាងនេះគឺការធ្វើដំណើរចេញពីទីក្រុងវូហានជាមួយនឹងមនុស្សជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលសម្រុកចេញដែរនោះដែលស្ថានភាពនេះអាចនាំឲ្យមានការឆ្លងជំងឺជាជាងការនៅតែក្នុងបន្ទប់សាលា
ដំបូងខ្ញុំភ័យខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែដល់ពេលយូរទៅភ័យក៏វាអត់មានប្រសិទ្ធភាពអីដូចភ័យក៏នៅធម្មតាអញ្ចឹងខ្ញុំយូរទៅខ្ញុំស្គមអីបង
ក្រៅពីមានអាហារគ្រប់គ្រាន់និងការថែទាំសុខភាពផ្លូវកាយនិស្សិតដែល VOA បានសម្ភាសន៍កាលពីថ្ងៃពុធនិយាយថា ការតាក់ទងជាមួយនឹងរដ្ឋបាលសាលាសមាគមនិស្សិតនិងស្ថានទូតកម្ពុជាមានសារៈសំខាន់មិនត្រឹមតែទទួលព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងដើម្បីបង្វែរពីភាពអផ្សុកកត្តាសំខាន់មួយទៀតសម្រាប់ទប់ទល់នឹងភាពអផ្សុកគឺការតាក់ទងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិនិងជាពិសេសក្រុមគ្រួសារដែលជួយលើកទឹកចិត្តខ្លាំងបើទោះបីជាពេលខ្លះមានការលំបាកបន្តិចបន្តួចដោយសារប្រទេសចិនប្រើប្រព័ន្ធបិទគប់បណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook ជាដើមលោកប៉ែនបារាំងបានបញ្ជាក់ពីភាពនឹករលឹករបស់ម្ដាយរបស់លោកដែលជាគ្រូបង្រៀនសាលាបឋមសិក្សាមួយនៅខេត្តស្វាយរៀងយ៉ាងដូចនេះថា
គាត់ភ័យចិត្តភ័យហ៎បងអើយធម្មតាយើងនៅកន្លែងផ្ទុះជំងឺអញ្ចឹងគាត់ភ័យគាត់ថាគាត់ជាយាមទៅទឹកចិត្តខ្ញុំថារឿងនឹងវាមិនអីទេហើយគាត់ថាខ្ញុំនៅបន្ទប់តែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងមិនឆ្លងមិនអីទេអញ្ចឹងគាត់ចេះថាលើកទឹកចិត្តថារឿងនឹងវាមិនអីទេជាតែគាត់ខលមកម្ដងអញ្ចឹងបង
ការប្រស័យតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកជាទីស្រឡាញ់នៅឯមេតុភូមិនិងក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេក៏រឹតតែធ្វើឲ្យនិស្សិតខ្មែរដែលជាប់នៅក្នុងទីក្រុងផ្ទុះមេរោគនេះប្រាថ្នាចង់ត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញយុវជនគៀតពោជាងដែលមានសុខកំណើតនៅរាជធានីភ្នំពេញនិយាយថាទោះបីលោកនៅមានសុខភាពល្អក៏ដោយក៏ពុកម្ដាយរបស់លោកមិនអាចស្ងប់ចិត្តទេចង់ឲ្យលោកដែលជាកូនតែមួយរបស់ពួកគាត់ត្រឡប់ទៅស្រុកវិញបើអាចមានលទ្ធភាព
បាទគាត់ប្រថុយការព្រួយបារម្ភតែគ្រាន់ក្នុងមួយថ្ងៃគាត់ទេមកខ្ញុំនឹងចង់ដប់ដងឬខលវីដេអូខល
ប៉ុន្តែលទ្ធភាពនៃការត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅពេលនេះមានភាពស្ដួចស្ដើងណាស់កាលពីថ្ងៃពុធរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានជម្លៀសពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនមួយចំនួនដែលជាប់នៅក្នុងទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនតាមជើងយន្តហោះពិសេសទៅដល់មាតុភូមិរបស់ខ្លួនវិញហើយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអ្នកមានមួយចំនួនទៀតដូចជាប្រទេសបារាំងកូរ៉េខាងត្បូងនិងអូស្ត្រាលីក៏បានចាប់ផ្ដើមឬបានប្រកាសអំពីផែនការជម្លៀសប្រជាជនរបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន CNN រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះបានប្រកាសថាខ្លួនមិនមានគម្រោងជម្លៀសពលរដ្ឋខ្មែរចេញពីទីក្រុងវូហានទេដោយសារនីតិវិធីនៃការរឹតបន្តឹងធ្វើដំណើរចេញចូលទីក្រុងវូហានហើយនឹងទំនុកចិត្តទៅលើសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៃការរាលដាលជំងឺនេះនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅក្នុងថ្ងៃប្រហោះនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលជាមន្ត្រីទូតនិងនិស្សិតខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុងវូហានកុំឲ្យរត់ចោលប្រជាជនចិនក្នុងគ្រាលំបាកនិងដើម្បីជួយអាញាធិបតេយ្យចិនប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះមកទល់នឹងពេលនេះមិនទាន់មានប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានធ្វើការជម្លៀសពលរដ្ឋខ្លួននៅឡើយបើទោះបីមានប្រទេសខ្លះដូចជាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានសារព័ត៌មាន Straits Times រាយការណ៍ថាកំពុងចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនអំពីរឿងនេះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាខ្លួនកំពុងធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនដើម្បីរៀបចំជម្លៀសពលរដ្ឋខ្លួនចំនួន243នាក់នៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងវូហាននិងតំបន់ជុំវិញនេះបើតាមការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters និស្សិតខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុងវូហានទាំង3ដែល VOA បានសម្ភាសន៍កាលពីថ្ងៃពុធថ្លែងថាពួកគេមានការស្រងាក់ចិត្តបន្តិចបន្តួចដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនមានគម្រោងជម្លៀសពួកគេចេញពីទីក្រុងវូហានហើយសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណាជម្លៀសពួកគាត់ខណៈពួកគាត់នៅមានសុខភាពល្អពួកគេថាបើទោះបីក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅប្រទេសកម្ពុជាមានការរកឃើញករណីកូវីដ-19ថ្មីនេះដូចនៅក្នុងប្រទេសចិនក្តីក៏ពួកគេប្រាថ្នាត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតវិញប្រសិនបើមិនមានការឆ្លងមេរោគថ្មីនេះទេព្រោះពួកគេគិតថាអាកាសធាតុក្តៅនៅប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឲ្យការចម្លងលំបាកជាងនៅប្រទេសចិនហើយមានក្រុមគ្រួសារនៅក្បែរមិនដូចនៅក្នុងប្រទេសចិនទោះបីពួកគេមានសុខភាពល្អជាទូទៅនៅមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីទីក្រុងវូហានត្រូវបានបិទមិនឲ្យចេញចូលអារម្មណ៍នៃការចង់ត្រឡប់មកស្រុកវិញនេះកាន់តែខ្លាំងមួយផ្នែកដោយសារពួកគេទទួលបានដំណឹងអំពីការត្រឡប់ទៅស្រុកវិញរបស់និស្សិតអន្តរជាតិរួមសាលាមួយចំនួនផ្សេងទៀតយុវជនតាំងជីវហួរអាយុ20ឆ្នាំជានិស្សិតខាងផ្នែកទីផ្សារនៅសាកលវិទ្យាល័យខេត្តហ៊ូបេនៅក្នុងទីក្រុងវូហានបានប្រាប់ VOA ថាខុសពីនិស្សិតប៉ែនបារាំងនិងនិស្សិតគៀតពូជៀងស្ថានភាពនៅសាកលវិទ្យាល័យរបស់លោកនៅក្នុងសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះមានការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរកាន់តែខ្លាំងនិស្សិតដែលមានស្រុកកំណើតនៅរាជធានីភ្នំពេញរូបនេះបន្តថាលោកនៅមានអាហារគ្រប់គ្រាន់ហើយបើទោះបីចាប់ផ្ដើមមានការក្អកបន្តិចបន្តួចក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះក៏ដោយក៏រូបលោកចេះភាសាចិនស្ទាត់និងអាចរកគ្រូពេទ្យចិនបានក្នុងពេលអាសន្នម្យ៉ាងទៀតក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះការលំបាកបំផុតមួយគឺភាពអផ្សុកដែលមិនអាចចេញទៅណាបានប៉ុន្តែលោកបានបង្កើតសកម្មភាពជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិកូរ៉េខាងត្បូងដែលរួមអាគារ
ខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិពីរនាក់នៅនឹងដែរគេអត់ទាន់ទៅសុខពេញជាប់នៅនឹងដែរអញ្ចឹងទៅហៅពួកគាត់និយាយគ្នាលេងមើលរៀនមួយគ្នាអានទៅមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅ
ទោះបីយ៉ាងនេះក្តីនិស្សិតតាំងជីហួរបញ្ជាក់ថាចំពោះសុខភាពផ្លូវកាយលោកកាន់តែមានការបារម្ភដូចគ្នាដែរដោយសារឃើញវីរុសកូវីដ-19ថ្មីនេះកាន់តែកាចសាហាវហើយសុខភាពផ្លូវអារម្មណ៍ក្នុងពេលខាងមុខក៏លោកមិនដឹងច្បាស់ខណៈអារម្មណ៍នឹកស្រុកកាន់តែកើនឡើងហើយការអបសុកកាន់តែកាន់ដូចគ្នាដែរខណៈដែលមិត្តរួមអាគារជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងរបស់លោកនឹងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងមកទទួលនៅក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះ
ខាងគ្រួសារគាត់បារម្ភខ្លាំងហើយគាត់ដូចជាថ្ងៃសារមួយខាងស្អែកហ្នឹងកាលេគេមានយន្តហោះ3គ្រឿងបញ្ជូនសិស្សគេទៅវិញ6នាក់អញ្ចឹងខាងស្អែកគាត់ទៅវិញដែរ
សូមបញ្ជាក់ថា VOA ក៏បានព្យាយាមតាក់ទងសម្ភារនិស្សិតជាស្ត្រីនៅក្នុងចំណោមនិស្សិតទាំង23រូបនេះផងដែរប៉ុន្តែពួកគេបានបដិសេធដោយសារថាពិបាកទប់អារម្មណ៍នៅក្នុងពេលបត់សម្ភាររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដែលមានវាគ្មិនគឺលោកតឹងយប់ប្រធានអង្គការខ្មែរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងលោកចាន់នីអ្នកពិភាក្សានៅតំបន់ Maryland លោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទទស្សនៈពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកឬបញ្ហាជំនុំជម្រះដកប្រធានាធិបតីអាមេរិកចេញពីតំណែងតោះទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណបន្ទាប់ពីមានការចរចាយ៉ាងស្មុគស្មាញនិងមានភាពចលាចលផ្នែកនយោបាយអស់រយៈពេល3ឆ្នាំកន្លះដែលបានបង្ខំឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស2នាក់លាលែងចេញពីតំណែងរួចមកអង់គ្លេសនឹងចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបជាផ្លូវការនៅម៉ោង11យប់នៅថ្ងៃសុក្រនេះម៉ោងនៅក្នុងទីក្រុងឡុងដ៍ក្រុមអ្នកគាំទ្រការចាក់ចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងគ្រងធ្វើការអបអរនៅកណ្ដាលទីក្រុងឡុងដ៍និងនៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតនៅទូទាំងប្រទេសខណៈដែលក្រុមអ្នកគាំទ្រសហភាពអឺរ៉ុបក៏ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងរាជធានីនៅក្នុងរាជធានីផងដែរសមាជិកសភាអឺរ៉ុបបានចូលរួមច្រៀងបទ Old Zang Lang Syne ក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំការពិធីពុទ្ធនៅក្នុងទីក្រុង Bruxelles ដើម្បីលាប្រទេសអង់គ្លេសដែលសមាជិកអង់គ្លេសនៃសភាអឺរ៉ុបដែលគ្រប់គ្រងការចាក់ចែងពីសហភាពអឺរ៉ុបនេះបានធ្វើការអបអរគណៈពេលពួកគេវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញលោក Nigel Farage សមាជិកសភាអង់គ្លេសមួយរូបបានប្រកាសថាយើងនឹងចាក់ចែងហើយសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងយើងឈ្នះហើយចំណែកឯអ្នកដទៃទៀតបង្ហាញពីអារម្មណ៍ក្រៀមក្រំនិងសោកស្ដាយលោក Guy Verhofstadt សមាជិកសភាបែលហ្សិកបានថ្លែងថាយើងនឹងនឹកប្រតិភូអង់គ្លេសនេះនេះក៏ប៉ុន្តែមិនមែននឹកគ្រប់គ្នានោះទេយើងមិននឹកលោក Farage ទេក៏ប៉ុន្តែនឹកសមាជិកផ្សេងទៀតអ្នកការទូតអ៊ីរ៉ង់ចាន់ខ្ពស់ម្នាក់បាននិយាយមិនដើម្បីរកដំណោះស្រាយមួយតាមរយៈកិច្ចចរចាអំពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយបានចានចោលការចាត់ប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងទីអ៊ីរ៉ង់បានផ្តល់ជំនួយយោធាឲ្យពួកបះបោតាលីបាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាពនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមអស់លោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.